radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 12. oktobar, vijesti dana. Održavanje referenduma u Republici Srpskoj znači prijetnju jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, poručeno sa sastanka šefova diplomatija zemalja Evropske unije u Luksemburgu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, danas u Sarajevu ocijenio da referendum u Republici Srpskoj nije način koji će riješiti probleme.
But holding a referendum in one entity is not the way to go about it. It will not change anything.
Ali način da se problemi riješe nije da održavate referendum u jednom entiteta u BiH, to jednostavno neće donijeti željene rezultate.
Nezadovoljni radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle danas nakratko blokirali saobraćajnice kraj vlade.
Možemo se ovo očekivati sljedeći ponedjeljak još gore da bude. Možda će nam se pridružiti još neki sindikati. Možda dođu i poljoprivrednici ovdje ko što se obećali sljedeći ponedjeljak sa mašinama.
Predstavnici delegacije Evropske unije i Svjetske banke razgovarali sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine o reformi javne uprave.
Šta se postiže izmjenom i dopunom zakona o državnoj službi? Postiže se uspostavljanje modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, fleksibilnije i odgovornije javne uprave.
Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje desetorici optuženih za otmicu putnika iz voza na stanici Štrpci, koji su kasnije ubijeni na području Višegrada. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu počeo razgovor sa kandidatima za direktora Agencije za istrage i zaštitu. Turski premijer Ahmed Davutoglu rekao je da je odgovornost za teroristički napad u Ankari na islamskoj državi, te da je Turska blizu identifikovanja jednog od dvojice bombaša samoubica koji su napad u Ankari ubili najmanje 97 ljudi. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila danas da je ruska vojna intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sa više sunčanih intervala prije podne, u toku poslije podneva na oblačenje sa kišom, najviše dnevne temperature između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić razgovarali su danas u Sarajevu o dinamici provođenja mjera iz reformske agende. U zajedničku ocjenu da je prisutan napredak u provođenju zacrtanih mjera i ciljeva, konstatovano je da najavljeni referendum o pravosuđu u Republici Srpskoj predstavlja odvraćanje pažnje sa pravih problema u Bosni i Hercegovini. Milado Bradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zizlić kaže da je informisao šefa delegacije Europske unije o ozbiljnoj namjeri da Bosna i Hercegovina početkom sljedeće godine podnese aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji. Dodaje da je razgovarano i o temama koje su precizirane u reformskoj agendi. Zizlić je pak izrazio zabrinutost zbog najavljenog referenduma o pravosuđu u Republici Srpskoj.
Smatrajući ga naravno da je protuustavan i protuzakonski sa aspekta nivoa Bosne i Hercegovine jer se radi o nadležnostima Bosne i Hercegovine. Evo ja još jednom pozivam one koji odlučuju o tome da se ne ulazi u takve retrogradne procese.
I šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark potvrdio je da najavljeni referendum ne može riješiti problem pravosuđa.
Ja ću istaći
da ono trenutno što zaista predstavlja jednu distrakciju, dakle odlači pažnju od onih ključnih pitanja, a ključna pitanja su upravo socioekonomske prirode.
But holding a referendum in one entity is not the way to go about it. It will not change anything.
Ali način da se problemi riješe nije da održavate referendum u jednom entiteta u BiH, to jednostavno neće donijeti željene rezultate.
Tek ambasador Wigemark uz podsjećanje da se navršava godina dana od opštih izbora u BiH, da postoji suglasnost da je ostvaren napredak, poručuje da se iz paketa mjera reformske agende ne mogu birati pojedini dijelovi kako kome odgovara.
First of all, the reform agenda is a whole.
Reformska agenda kao takva predstavlja jednu jedinstvenu cjelinu, jedinstveni set mjera, dakle jedan paket koji se ne može rasvrčavati kako ko želi, dakle to nije švedski stol sa kojeg možete uzimati i birati šta vam se sviđa i šta vam se ne sviđa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Sarajevu je održan sastanak predstavnika delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Svjetske banke sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Fadilom Novalićem. Jedna od glavnih tema bila je reforma javne uprave, što je jedan od najprioritetnijih mjera u reformskoj agendi. Slušamo Ivana Katavića.
Javna administracija u Bosni i Hercegovini je preogromna i preskupa, stoga je potrebna njena reforma, što svakako neće biti lak zadatak, kazao je šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark. U određenim segmentima javne uprave imate prisutnu jednu inertnost, odnosno ljude koji nisu spremni da provedu politike i zakone koji su prioritetni za napredak ove zemlje, kazao je Wigemark. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kazao je kako je neophodno do nove godine izvršiti izmjene zakona o državnoj službi. Na taj način će se harmonizirati mjere iz radno-pravnog zakonodavstva, no Novalić podcrtava kako otpuštanja neće biti, ali ni novih zapošljavanja.
Postiže se uspostavljanje modernije, kompetentnije, transparentnije, efikasnije, fleksibilnije i odgovornije javne uprave. Cilj nam je dakle na određen način da probudimo i taj segment društva na putu ka reformama, jer jasno da unutar, znači na putu reformi, svaki segment društva mora, dakle, doživjeti promjenu, odnosno mora osjetiti promjenu, odnosno mora se promijeniti.
Pred Bosnom i Hercegovinom ostalo još mnogo posla na koje se država obavezala potpisivajući reformsku agendu. Lars Gunnar Wigemark naglašava kako je postignut već znatan napredak. Prema statističkim pokazateljima, a i prema podacima koje sam dobio u razgovorima sa BH dužnosnicima, u Bosni i Hercegovini je zabilježen ekonomski rast, kazao je Wigemark. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Nakon objavljivanja novih audio snimaka u kojima odbjegli osuđenik Mile Radišić govori o korupciji, oko kojeg se u medijima u Republici Srpskoj već danima priča, u Banja Luci se oglasio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekić. On je demantovao svoju umješanost na bilo koji način u ovaj slučaj, te ukazao i na probleme koji postoje u pravosuđu Republike Srpske, ali i između Bosne i Hercegovine i Srbije, kada je riječ o saradnji oko hapšenja i procesuiranja pravosnažno osuđenih lica u Bosni i Hercegovini. Izvještava Erdoğan Katana.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić odbacio je kao neosnovane optužbe iznesene na radio televiziji Republike Srpske od strane Gorana Suare, za kojim je raspisana Interpolova potjernica, a koji je na ovom javnom servisu priznao da je za novac tajno snimao razgovor sa Milom Radišićem, naglasivši da je sve pokriveno nalogom ministra bezbjednosti BiH.
Hej, čujte, molim vas, ja izdam nalog da se legalizuje nekako snimanje u drugoj državi. Pa vam pamet. Pa to je javni RTV servis prenosio. A drugo, kad je ministar mogao izdati nalog?
Prema tvrdnjama Mektića, Okružni sud u Banja Luci nikada nije podigao potjernicu za odbjeglim Milom Radišićem, koji je pravosnažno osuđen na 3 godine zatvora u Banja Luci zbog zloupotreba dionica Banja Lučke medicinske elektronike.
Okružni sud ovdje u Banja Luci, koji je izrekao tu prvostepenu presudu, treba da uputi zahtjev Ministarstvu pravde. Ministarstvo pravde zatraži gore putem Interpola da se raspiše potjernica. Zašto nije raspisana potjernica?
A o tome zašto Srbija ne hapsi lica osuđena u BiH koja se nalazi na Interpolovim potjernicama, kao u slučaju Gorana Suare, ministar bezbjednosti BiH najavio je da će vrlo brzo razgovarati sa ministrom unutrašnjih poslova Srbije Nebojšom Stefanovićem.
Skoriću prvu priliku sa gospodinom Stefanovićem da kažem da je on lice pod međunarodnom potjernicom, a pojavljuje u RTV-ovom servisu i šalje snimke iz Beograda od ozgo neke, da lice bude uhapšeno. E sad je stvar da li on ima državljanstvo Republike Srbije. Ako nema, onda će biti izručen Bosni i Hercegovini. Ako ima, onda će se predmet ustupiti pravosudnim organima Republike Srbije da procesuiraju taj slučaj. I svi dokaz, naravno.
Ministar Mektić izrazio je i nadu da će članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH danas završiti posao oko intervjuisanja kandidata koji su se prijavili za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu, te da će u najkraćem mogućem roku on biti izabran. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici tvornice transportnih uređaja u Tuzli danas su blokirali saobraćajnice kod zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Nezadovoljni su što kantonalna vlada nema rješenja za oko 200 radnika koji platu nisu primili već godinu dana, dok je fabrika u kojoj rade pred potpunim gašenjem. Više informacija ima Maja Nikolić.
Već mjesecima radnici tvornice transportnih uređaja dolaze pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona, ali nikakvog rješenja vlada za njih nema. Danas su blokirali prometnice, nadajući se da će tako izvršiti pritisak na vlasti da im bilo kako pomognu, vrate ih na posao ili im osiguraju socijalnu pomoć. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika.
Jer ja sam 10 puta dovodim ovdje radnike mirno, da na neki način nešto se neka financijska injekcija dane radnicima da mogu nudek živjeti. Međutim, premijer vlade i vlada ne želi da to rešava. Vidite li koja je policija, specijalci, ne mreš prići vladi.
Dževad Mujkanović ističe, danas je bila blokirana cesta. Naredni put radnici će biti još radikalniji.
Može se ovo očekiva sljedeći ponedjeljak još gore da bude. Možda će nam se pridružiti još neki sindikati. Možda dođu i poljoprivrednici ovdje ko što se obećali sljedeći ponedjeljak sa mašinama, pa ćemo da napraviti veliki ovdje haos. Ma ja što smislim, pjeni i fizički i psihički, više ljudi gube živce na sve.
Iako ih je obećao primiti premijer Tuzlanskog kantona, primio ih je ponovno ministar industrije Srđan Mićanović, koji je rekao da će iznijeti na vladi prijedlog da se radnicima osigura socijalna pomoć. Budući da je ovakvih prijedloga bilo i ranije, radnici ne vjeruju da će vlada tu pomoć i ovaj put uspjeti osigurati. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kazne za uzgoj soje po leđima proizvođača.
Doćemo da je uništimo, mi sa našim vozilima i sve, to ćete platiti najmanje od 1000 do 3000 maraka kaznu.
Bijeg od smrti kroz 7 zemalja.
Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu.
Kako izgleda dom bez krova?
Ovim ljudima rat je uništio živote i domove. 2 decenije poslije kažu da su iznevjereni i zaboravljeni, a svoga prijeratnog života sjećaju se sa nostalgijom.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Hoće li fabrika Alumina doživjeti sudbinu propale fabrike Birač, čije je radnike preuzela?
Moram reći da je na realizaciji scenario iz pisma radnika, a u kojem se jasno opisuje scenariju na koji će Alumina biti oteta i po drugi put privatizovana.
Penzioneri u srednjebosanskom kantonu ovih dana strahuju da će zimu dočekati u hladnim domovima.
Šaljem mi račune da plaćam za 25 maraka kaj grije sad komši. Znači, nemam ugovora nikakvog sa njima. Totalna sramota.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti svijeta, predsjednik Rusije Vladimir Putin na državnoj je televiziji branio vojne operacije u Siriji, tvrdeći da samo pomaže legalnim vlastima Bašara al-Asada da se stabiliziraju. Posebno je naglasio kako želi stvoriti uslove za politički kompromis u Siriji. Pripremila Sabina Čavrabić.
U televizijskom nastupu Vladimir Putin je kazao kako su pobunjenici bili stigli na obode Damaska, te da bi Asadove snage bez ruske pomoći sada već bile na ivici provalije. Predsjednik Rusije pozvao i druge države da se ujedine i priključe borbi protiv terorizma. Nekoliko zemalja, uključujući Tursku i Veliku Britaniju, nazvale su rusku podršku Asadu velikom greškom. Koalicija koju predvode Sjedinjene države i koja provodi zasebne zračne udare, ranije je već objavila da neće sarađivati s Rusijom. Gostujući u emisiji 60 minuta televizijske mreže CBS, američki predsjednik Barack Obama je kazao kako se Putin, kada je podržao Damask, zapravo pokazao slabim liderom. Barack Obama je u 60 minuta kazao kako vojnom akcijom u Siriji Putin neće izazvati Sjedinjene države da promijene politiku na Bliskom istoku. Međutim, u intervju kojega je Vladimir Putin dao državnoj ruskoj televiziji Rusija 24, mnogi su u sljedećem odlomku prepoznali odgovor ruskog predsjednika svom američkom kolegi. Kada pogledate političku mapu svijeta i znate zašto se Rusija zalaže, onda vam mora biti jasno da nama ne trebaju ni tuđe teritorije, ni tuđi energenti. Mi smo sami sebi dovoljni, imamo svega u dovoljnim količinama. Mi ne imamo potrebu da ratujemo protiv bilo koga ili da se upuštamo i s kim u sukob.
Vraćamo se domaćim temama. Oko 20.000 državljanstava Bosne i Hercegovine u narednu godinu bit će na provjeri, a radi se o osobama koja su državljanstvo stekla naturalizacijom nakon aprila 1992. godine. Razlog za ovo je što je za veliki broj lica koja su dobila državljanstvo na ovaj način nema podataka o prebivalištu. Slušamo Gojka Veselinovića.
Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je javni poziv svim osobama koje su naturalizacijom stekle državljanstvo BiH poslije 6. aprila 1992. a prije 1. januara 2006. godine da dostave dokumenta kojima dokazuju da su i dalje državljani BiH, a svi koji to ne učine mogu da budu izbrisani iz registra BiH državljana. Dragica Knežević, šef odsjeka za reviziju odluka o naturalizaciji stranih državljana.
Razlog je isključivo veliki broj nepoznatih adresa lica koja podliježu postupku revizije, zato što se ta lica više ne nalaze na adresama u Bosni i Hercegovini koje adrese su prijavile u vrijeme sticanja državljanstva, niti na adresama u državama rođenja, a niti na adresama u inostranstvu.
Mnogo puta se do sada dešavalo da prilikom hapšenja kriminalaca i terorista u drugim zemljama utvrdi da imaju BiH državljanstvo, iako nemaju nikakve veze sa BiH. Vjekoslav Vuković iz Ministarstva sigurnosti BiH bio je na čelu komisije koja je vršila provjeru ovih državljanstava u periodu od 2006. do 2009. godine i kaže da je i tada utvrđen veliki broj lažnih državljanstava.
Jer isto tako ono što je utvrđeno i u to vrijeme, bilo je na način da smo mi u arhivama našli prazne košuljice, dakle prazne predmete, samo ime i prezime i rješenje dobio državljanstva. Niti jednog dokumenta koje i daje pokriće za stjecanje tog državljanstva.
Sve osobe koje su dobile BiH državljanstvo naturalizacijom obavezne su da u roku od godinu dana dostave originalne dokumente kojima dokazuju da su i dalje BiH državljani i dokaze kako su stekli BiH državljanstvo. Treba napomenuti i da je od 2006. godine do sada revizijom oduzeto oko 1200 državljanstava naturalizovanim osobama, uglavnom arapskog porijekla, ali nikada nije utvrđena odgovornost dužnosnika za ove propuste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A koalicija pod lupom danas je organizovala savjetovanje za članove parlamenta Bosne i Hercegovine i članove interresorne parlamentarne grupe za izmjene izbornog zakona. Razgovaralo se o tome šta je urađeno u proteklih godinu dana na unapređenju izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Iako je interresorna grupa obećala da će izmjene izbornog zakona biti gotove i primjenjive do lokalnih izbora iduće godine, to se smatraju koaliciji pod lupom teško može realizovati zbog zastoja u formiranju vlasti, ali i nepostojanja odgovornosti za neurađeni posao, informiše Mirna Sadiković.
Otvorena su brojna pitanja od provedbe presude Sejdić, Finci i Zornić, što podrazumijeva i promjenu Ustava Bosne i Hercegovine, zatim presude za Mostar, što podrazumijeva i promjenu statuta grada Mostara, te niz tehničkih pitanja poput sastava biračkih odbora na opštinskim nivoima, unapređenje rada tih biračkih odbora do narednih lokalnih izbora i sl. Halid Genjac, član interresorne grupe za izmjene izbornog zakonodavstva, sumnja da će ova grupa u rekordnom roku završiti zadaću.
Moram napomenuti da se sa formiranjem, odnosno kompletiranjem interresorne radne grupe poprilično zakasnilo i već mislim da nam je jako malo vremena ostalo do objave općinskih rezultata da bi se uradilo sve ono što je potrebno.
Lazar Prodanović, također član interresorne grupe, kaže kako bi uz malo dobre volje, dobru organizaciju i određivanje prioriteta posao ipak mogao biti uspješno okončan.
Trenutno će biti prioritet implementacije presude Ustavnog suda u gradu Mostaru, a svakako da postoji ono što nas čeka za 2018. to je Sejdić, Finci i ove druge odluke koje se odnose, dakle, kao međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Centralne izborne komisije i član interresorne grupe Ahmed Šantić kaže kako Bosna i Hercegovina već na narednim lokalnim izborima može dobiti moderniji i transparentniji proces glasanja i objavljivanja rezultata glasanja.
Treba promijeniti izborno zakonodavstvo, kupiti odgovarajuću opremu, testirati, napraviti softvere i mislim da ćemo smanjiti proces, bit će manje pritisaka i na organe za provedbu izbora, a mislim da će biti veće zadovoljstvo i kod građana, odnosno birača.
No ono što usporava proces izmjena izbornog zakonodavstva je nepostojanje političke odgovornosti za neurađeno, zaključuje Vehid Šehić iz koalicije pod lupom.
Izmjene izbornog zakona čisto sumnjam da će biti gotove do maja mjeseca, jer ponovo će reći ne postoji politička volja, ali mi ne znamo u suštini šta je to politička volja aktera političkog života u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na najavu da bi načelnik Zvornika Zoran Stevanović mogao da od strane povjerilaca biti postavljen na čelo Zvorničke fabrike Alumina i sindikata, ali i opozicije, upozoravaju da bi to moglo značiti drugu lošu privatizaciju. Traže da se očuva Alumina koja je preuzela sve radnike iz propale fabrike Birač i koja uprkos stečaju bilježi dobre proizvodne rezultate. Milorad Milojević ima detalje.
Zvornička Alumina ponovo je ovih dana aktuelna, ne zbog toga što se redovno radnicima isplaćuju plate ili što sa 20 miliona godišnjeg izvoza predstavlja jednog od najvećih izvoznika iz Bosne i Hercegovine, već zato što su se mediji raspisali kako bi načelnik Zvornika Zoran Stevanović, ukoliko bude postavljen na čelo Alumine, mogao omogućiti Gordanu Pavloviću, vlasniku preduzeća Pavgor, da postane vlasnik dijela Birča. Pavlović od Litvanaca, koji su bili većinski vlasnici fabrike Glinice, otkupio potraživanja za 6,5 miliona evra i u sindikatu strahuju od moguće promjene na čelu fabrike, kaže predsjednik Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske Tane Peulić.
Normalno, kada je počula takva informacija, radnici upozoravaju na bojazan da ne bi došlo do nekog scenarija koji bi jednostavno postignute rezultate dovelo u pitanje.
Potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurović ukazala je da se u krugu Alumine nalazi dva preduzeća za koja se sumnja da su u djelimičnom vlasništvu načelnika Zvornika. Ta preduzeća imaju značajne ugovore sa Aluminom, a to znači da bi postavljanje Stevanovića bio i direktan sukob interesa, upozorava Pandurevićeva.
Očekujemo od gospodina Petra Đokića da zaštiti interese Alumine. Moram reći da je na realizaciji scenario iz pisma radnika, a u kojem se jasno opisuje scenario na koji će Alumina biti oteta i po drugi put privatizovana.
Zoran Stevanović potvrdio je da bi pristao na postavljenje u Alumini ako bi vlada Republike Srpske donijela takvu odluku. Odbacuje i optužbe na svoj račun, tvrdeći da radnicima može biti samo bolje.
Koliko dođe do promjene u smislu da mene skupština povjerilaca imenuje za prvog čovjeka Alumine, najvažnije je održati kontinuitet i ako je moguće još popravljati poziciju Alumine na tržištu.
Resorni ministar Petar Đokić za sada šuti. Vladimir Romanov, vlasnik Ukio grupe koja je privatizovala Birač, stavio je pod hipoteku svu imovinu Birča kako bi pokrio dugovanja prema Ukio banci. Otud i potraživanja Ukio grupe od Birča u stečaju, samim tim i od Alumine, u iznosu od 156 miliona maraka. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Osim što moraju brinuti kako da prežive sa mizernim primanjima, penzioneri u Srednjebosanskom kantonu ovih dana strahuju da će zimu dočekati u hladnim domovima. Naime, preduzeće Šume Srednje Bosne nije ispoštovalo obavezu da do kraja septembra dostavi drvo za ogrijev, iako je od penzionera na vrijeme dobilo novac. Penzioneri ne vjeruju novim obećanjima šumarije da će drva za ogrijev dobiti do kraja ovog mjeseca, te kažu da su po ko zna koji put prevareni i poniženi. Marija Augustinović.
Nihad Dautović iz Travnika jedan je od gotovo 1500 penzionera u Srednjobosanskom kantonu koji su drva za ogrijev naručili od kompanije Šume Srednje Bosne.
Ni dan danas nisu dobili ni kladića. Znači ispadam za svoje pare da moram maltene otići kod kriminalaca, povat, maltene podsjekavat lopovog. Na vrijeme dobili pare, se rade sa našim parama i iz dana u dana slažu.
Predsjednik udruženja penzionera općine Travnik Merzuk Kobilić kaže da su prevareni penzioneri koji nisu željeli nabavljati drva na crnom tržištu, nego su svoj novac dali kompaniji koja je u vlasništvu kantona.
Dakle, mi njih kreditirali ovih 7 mjeseci, od nas su svaki mjesec dobili po 78.000 maraka, a danas ti ljudi koji su isplatili svoja drva danas nemaju drva.
U kompaniji Šume Srednje Bosne kašnjenje u isporuci drva pravdaju obavezama na sanaciji šume na Vlašiću koju su oštetili snijeg i vjetar. Ipak vršilac dužnosti direktora Munir Lupčević tvrdi da će penzioneri drva dobiti do kraja ovog mjeseca.
Radimo do 30.10. bi trebalo biti kraj te agonije. Ukoliko, evo vidite, vrijeme ide nam na ruku, tako da neće biti nikakvih problema.
U dodatno teškoj situaciji su travnički penzioneri kojima, dok čekaju svoja drva, pristižu i računi za centralno grijanje koje su prestali koristiti, ali toplana u Travniku smatra da moraju platiti za instalacije koje su ostale u njihovim stanovima.
Šalje mi račune da plaćam za 25 maraka kada grije se od komšije. Znači, nemam ugovora nikakvog sa njima. Totalna sramota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Oko 60% mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, a oko 10.000 njih godišnje napusti zemlju. Podaci su sa kojima raspolaže udruženje građana Vrisak iz Mostara koje okuplja mlade ljude. Nakon što je ovih dana u Mostaru počela nova akademska godina na sveučilištu i univerzitetu Džemal Bjedić, postavlja se pitanje kakvog onda ima smisla upisivati fakultet i studirati u Bosni i Hercegovini. Što o svemu tome kažu mladi, reći će nam Mirsad Behram.
Više istraživanja i anketa posljednjih godina pokazalo je da oko 2/3 mladih želi napustiti BiH jer je teško doći do zaposlenja i zbog besperspektivnosti uopšte. Sličnim podacima raspolažu i u udruženju Vrisak iz Mostara, čiji portparol Monika Ćubela govori.
Samo u prošloj godini 68.000 građana je napustilo Bosnu i Hercegovinu. Prema našim nekim istraživanjima godišnje 10.000 mladih napusti Bosnu i Hercegovinu.
S obzirom na to da je ovih dana na nastavu na dva mostarska univerziteta Džemal Bjedić i sveučilište krenulo preko 20.000 studenata, postavlja se pitanje vrijedi li uopšte studirati ako se zna da je nezaposlenost među mladima u BiH najviša u regiji i kreće se i do 60%. Monika Ćubela iz udruženja Vrisak podsjeća da živimo u zemlji političkog haosa, zamrle ekonomije te urušenih moralnih i drugih vrijednosti.
Neuposlenost mladi jeste posljedica države i njezinog uređenja jer vlasti nemaju sluha za mlade ljude i ne rješavaju neke druge probleme koji traju već 20 godina.
Šta kažu sami mladi? Ibrahim Istoca, brucoš na Mašinskom fakultetu, upitan vrijedi li studirati i zašto je upisao fakultet, kazao nam je.
Zašto pa kako? Budućnost u fakultetu. Sad ovo i posao straži i život da se sigura i gotovo. Nema bježiti.
Emina iz Konjica upisala je engleski jezik i književnost jer smatra da s tim ima više opcija.
Možda zato ovi mladi što su ostali ovdje da studiraju u Bosni i Hercegovini, možda vide neku nadu da stvore nešto novo.
Predsjednik Unije studenata Univerziteta Džemal Bjedić, Harun Kurtović, kazao nam je.
Pa po mene nije uzalud, definitivno. Znanja, ako se na pravi način traži, ako dođe se do znanja, ako se ono iskoristi na pravi način, ono definitivno nije uzalud.
Hoće li i ova generacija studenata fakultet završiti u BiH i onda stečena znanja odnijeti negdje drugo, znaće se već za koju godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dodjelom festivalskih nagrada, tačno u ponoć skladom tradiciji u Sarajevskom narodnom pozorištu završeno je 55. izdanje Mesa. Glavnu festivalsku nagradu Grand Prix žiri je dodijelio meksikanskoj predstavi pod naslovom Sve što je potrebno jednoj sjajnoj glumici je sjajna drama i želja za uspjehom. Slušamo Budu Vukobrat.
Za klasični teatar pomalo čudan i posve dugačak naslov, sam po sebi svjedoči o tome kako je Mes unatoč svim promjenama ostao vjeran sebi, tradiciji nekadašnjeg festivala malih eksperimentalnih scena. Opet su u 10 festivalskih dana posredovani novi teatarski tokovi, novi pogledi i nove tendencije, a zaljubljenici ovu umjetnost upućeni u njena tehnološka i scenska dostignuća. Zanimljivo je kako je ovogodišnje izdanje u cijelosti bilo s predznakom prvi put, o čemu direktor Dino Mustafić kaže.
Dakle, to su i određeno nove poetike, nove trupe, novi pisci, novi tekstari. Zaista smo ponosni.
Ovogodišnji Mes okupio je oko 400 umjetnika iz čitavog svijeta, a izvedene su 22 predstave, premda vrijeme kulturi nije baš naklonjeno. Ponovo Dino Mustafić.
Zaista ne pamtim da smo u težim okolnostima realizirali jedan festival. To je posljedica jednog siromašenja kontinuiranog kulturnog života u Bosni i Hercegovini, rezanja budžeta, dramatičnih političkih i ekonomskih okolnosti u kojima kultura nekako zaista preživljava.
Sve predstave igrane su pred prepunim gledalištem, pa ne bi trebalo tražiti čvršći dokaz o potrebi postojanja ovakvog jednog festivala koji se s pravom ubraja među najznačajnije u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme je za još jedan kratak pregled vijesti. Održavanje referenduma u Republici Srpskoj znači prijetnju jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, poručeno je sa sastanka šefova diplomatija zemalja Evropske unije u Luksemburgu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark danas u Sarajevu ocijenio da referendum u Republici Srpskoj nije način koji će riješiti probleme. Realno je očekivati da Bosna i Hercegovina početkom naredne naredne godine podnese kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizić tokom razgovora sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Nezadovoljni radnici tvornice transportnih uređaja iz Tuzle danas nakratko blokirali saobraćajnicu kraj vlade kantona. Pred sudom Bosne i Hercegovine počelo suđenje desetorici optuženih za otmicu putnika iz voza na stanici Štrpci, koji su kasnije ubijeni na području Višegrada. Nezavisni odbor parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu počeo razgovore sa kandidatima za direktora Agencije za istrage i zaštitu. Turski premijer Ahmet Davutoglu rekao je da je odgovornost za teroristički napad u Ankari na islamskoj državi. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini izjavila danas da je ruska vojna intervencija u Siriji zabrinjavajuća i opasna. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini ujutro više sunčanih intervala, poslije podne na oblačenje sa kišom. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.